De ce ți-e frică ție? Ți-e frică că munca ta nu e văzută. Uh-huh. Este teama că munca ta nu este valorizată la adevărată ei valoare și că tu ți rosești timpul, eforturile și resursele și nimeni nu vede asta. Și nu mai vreau să continui să muncesc într-un astfel de mediu. Și pun punct și plec. Furia ne dă acest boost de energie și când suntem furioși, avem această iluzie a faptului că suntem puternici și putem să facem orice. Să am spațiu să vorbesc despre nesimțitul ăla de la serviciu care m-a enervat ieri și să pot să scot toate acestea și să pot să pun nuanțele emoționale. Hai să încerc să văd dacă eu reușesc să duc discuția în așa fel încât să identific oare care e nevoia neîndeplinită a angajatului meu furios care a venit acum cu o falcă în cerșuna în pământ. Și mă sperii pur și simplu sau mă ofensez, vai de mine cum și-o permis.
Da.
Pentru că poate e un angajat valoros. Cât e omul mai bine pregătit tehnic, de exemplu, cu atât reacția lui într-o situație în care se va considera nedreptățit, va fi mai puternică.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitata noastră de astăzi, Adela Moldovan, este doctor în psihologie, psihoterapeut, autor și trainer în cadrul Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie și al Asociației Imago România, având peste 17 ani de experiență. Își desfășoară activitatea clinică la Cluj ca managing partner la clinica PsyLife și este implicată activ în programele de formare a specialiștilor în terapia relațională Imago și terapia de cuplu. Adela este autoarea cărții Față în față cu furia, o incursiune personală în universul furiei, cu tehnici, exerciții, notițe și exemple pentru a te ajuta să asculți ce încearcă să-ți transmită latura ta întunecată și pentru a opri războiul interior dintre emoțiile neîmplinite și rațiunea care le oprimă. În episodul de astăzi explorăm contexte, cauze și soluții legate de momentele în care furia și toate fenomenele sale colaterale ne afectează viața profesională. Încercăm să descoperim rădăcinile profunde ale exploziilor de nervozitate și să înțelegem cât este de importantă terapia și asistența unui psiholog pentru a obține echilibrul, liniștea și concentrarea de care avem nevoie pentru o viață bună și la muncă și acasă. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Mă bucur foarte tare că avem ocazia să vorbim despre un subiect care aparent este greu de apucat și nu e neapărat pe primele trei locuri în discuțiile despre locul de muncă, dar care o să descoperim împreună că e de fapt fundamental și este extrem de important. Furie. Ai scris o carte minunată despre furie și despre cum putem să îmblânzim această bestie și asta vreau să facem astăzi împreună, să îi ajutăm pe cei care se uită la noi să înțeleagă fenomenul ăsta și mai mult decât a îmblânzi bestia asta, poate o și dresăm un pic. Da?
Da.
Facem treaba asta?
Facem treaba asta.
Perfect. Uite, hai să pornim de la o constatare ca să le arătăm celor care se uită la noi cât e de frecventă treaba asta. Poate nu o conștientizăm cât de des luăm foc, ne ieșim din pepeni, ne sar capacele, ne pușcă siguranțele, ne ia cu amețeală, ne dă blue screen. Am dat doar câteva exemple de expresii, dacă stăm să facem un inventar, probabil obținem sute de expresii legate de momentele astea. Sunt foarte des în viața noastră, așa?
Ceea ce spune multe despre creativitatea noastră lingvistică, dar mai spune ceva și despre cum căutăm formule și expresii, tocmai pentru a nu numi emoția așa cum este ea. Și un pic așa ne ascundem după perdea. Pentru că această emoție a furiei, de asta e greu de pus pe listă, deși o simțim cu toții. Și este o emoție universal valabilă și una din emoțiile fundamentale ale oamenilor. Însă, marea majoritate dintre noi și în general în aproape toate culturile lumii, atunci când creștem, suntem rușinați pentru că manifestăm furie. Ne temem de o extremă a furiei, așa anume violența, de manifestarea ei comportamentală, sub formă de o violență scăpată de sub control. Și atunci, foarte mult ținem sub control, inhibăm, reprimăm, penalizăm manifestarea furiei la ceilalți.
Da.
Și de aici e greu și să vorbim despre ea, și să o numim, și să o îmblânzim, și să o putem folosi dresată, așa cum foarte bine ai zis, în folosul nostru, pentru că ea este o parte din fiecare dintre noi.
Ok. Deci prima idee este asta, da? Vrem, nu vrem, momentele astea există. Trebuie să înțelegem, să acceptăm asta. O să luăm foc.
Și mai mult decât atât, e bine că există.
Aha.
Pentru că avem o parte din oameni care învață tot așa în copilărie și ca tineri adulți să nu manifeste deloc furia și să nu exprime. Și reușesc să o reprime atât de puternic și constatăm că nu e bine ce se întâmplă. Pentru că furia are niște funcții foarte importante pentru noi. Deci nu doar că trebuie să acceptăm că noi acolo și nu avem ce face cu ea, ci nu, ea vine... în viața noastră, ea e parte din noi și ne naștem cu capacitatea de a simți această emoție, să-i spunem deocamdată, dar o să discutăm noi că nu e doar o emoție, pentru că ea ne este de folos. Este unul din instrumentele supravieții noastre. E ca și cum ne-am tăia o mână, că la început ne încurcă și nu știm ce să facem cu stânga și am vrea să o lăsăm deoparte, că e mai puțin abilă decât mâna dreaptă. Cam așa ne raportăm noi uneori la furie, din păcate.
Ok. Deci nu doar că trebuie să ne împrietenim cu ea, ci cumva trebuie să o îmbrățișăm. Este parte din viața noastră, ne ajută și atunci și când îi vedem pe alții că explodează, că iau foc, că bubuie, că, mă rog, toate expresiile astea, ar fi bine să acceptăm că este o formă de autoreglaj, autoprotecție a lor, nu?
Ar fi bine să o luăm ca pe un semnal. Depinde de contextul în care suntem. Că noi o să ducem aici mult discuția înspre
în
muncă.
Zona profesională,
și atunci,
da.
În zona profesională, sigur că poate nu mă duc neapărat în a înțelege toate subtilitățile psihoemoționale ale colegului meu, dar dacă el a izbucnit furios, înseamnă că undeva în raporturile dintre noi eu i-am încălcat o limită, fără să-mi dau seama și este un semnal util. Sigur, felul în care izbucnește colegul meu, poate că nu este cel mai elegant, poate că m-a rănit și pe mine, și aici putem să discutăm mult, dar este o informație importantă, este ca și o eroare pe care ți-o dă, nu știu, un sistem informatic. Nu-i da ignor că te enervează și nu-ți place. Te uiți la ea să vezi, să înțelegi, pentru că e important, e o informație importantă. Furia vine cu o informație importantă și pentru mine cel care o manifest, dar și pentru tine cel către care vine furia. Și dacă învățăm să o privim așa și nu mai mergem cu atitudinea asta de vai de mine, dar cum se poate, dar nu se face așa ceva.
Cum să urli?
Da. Nu se face așa ceva. Altfel putem să lucrăm cu furia, altfel putem să gestionăm conflictele, problemele, nemulțumirile. Acolo.
Știm deja din studiul Harvard că cumva fericirea în viață ține foarte mult de relațiile noastre. Vrem, nu vrem, petrecem foarte mult timp la muncă. Colegii ăia ai noștri pe care uneori noi alegem sunt o parte a universului nostru și cumva trebuie să ne uităm la treaba asta foarte realist și foarte pragmatic. Pe de altă parte, sigur că e corectă reacția asta pentru exploziile de furie. Pe de altă parte, nu trebuie să o acceptăm constant. Adică sunt unii care obișnuiesc să fie furioși după program. Adică vine șeful dimineața la 9, trebuie să urlă un pic la ăștia că altfel nu lucrează. Aia e deja altceva.
Aia e deja altceva și deja ne îndreptăm spre o zonă de comportament abuziv. Asta este un alt filtru prin care e important să privim furia și a mea și a celorlalți și să nu ajungem la abuz asupra celorlalți, pentru că furia pe mine mă îndeamnă în mod natural să semnalizez când o limită mi este încălcată sau o nevoie mi este neîndeplinită. Însă când eu fac asta fără a ține cont și de ceilalți, risc să devin abuzivă. Adică când totul devine doar despre nevoile mele, despre a obține rezultatul, nu contează cum, da, aici avem acel șef care vine, tună, fulgeră, că noi trebuie să obținem rezultatul. Și apoi acel șef, în spatele ușii închise de la birou, este disperat că îi pleacă oamenii de la locul de muncă și nu mai știe ce să facă, că oamenii sunt nemulțumiți, dar nu vede legătura dintre faptul că, ok, oamenii de frică și de teamă nu-ți mai spun nemulțumirile lor, frustrările lor, dar mă te trezești că au plecat, te trezești cu demisia pe birou.
Sau și mai rău, își dau demisia morală, în sensul că tu urli la ei și ei dau randament tot mai prost.
Exact.
Pentru că nu te duci în direcția corectă. Presiunea asta constantă, urletele, amenințările, bullying-ul, gaslighting-ul,
Da, toate astea creează un stres ridicat care îți afectează productivitatea, care îți afectează starea de sănătate și care pe tine ca și lider al organizației, al unui grup, al unei echipe, e ceva foarte serios de luat în seamă, pentru că nu poți, e ca și calul pe care îl biciuim și nu îl hrănim cum trebuie și sigur că la un dat nu mai trage. Trage exact. La început un pic de frică până când... Da,
adică merge să-i dai două bice ca să urci o pantă, pentru că atunci ai nevoie, dar nu o să urci pantă constant.
Nu o să urci pantă. După ce urca panta aia, îi dai și odihnă, îi dai și apă, îi dai și niște ovăz și te duci mai departe. Și sigur că în anumite momente e nevoie de o reacție fermă, e nevoie poate să ridici uneori tonul. Vedem asta și în plan personal și în plan profesional, că de foarte multe ori, oricât explici, oricât de frumos pui, parcă e așa zgomot care trece pe lângă urechile celorlalți. Și dacă folosești un ton și punctezi niște lucruri, parcă altfel te aud de lumea.
Corect.
Și aici vine furia cu rolul ei benefic. Dar sigur, dacă eu folosesc tot timpul tonul ăsta, se întâmplă la fel. Dacă tot timpul tun și fulger, nu mai există diferențele respective de, opa, ceva grav se întâmplă, este un semnal de alarmă, este o limită, avem o situație de semi-urgență sau maximă urgență. Dacă eu tot timpul sunt pe ton furios, dacă eu tot timpul urlu, la fel devin ignorat și mesajul meu nu ajunge ca și atunci când nu zic, când sunt în extrema cealaltă. Când nu zic și mă aștept ca lumea să-și dea seama și să se prindă și când spun frumos ca să nu se supere și le explic și dacă nu lasă că fac eu. Și sunt în extrema cealaltă în care sunt liderul sau șeful care fac eu mai mult decât ceilalți pentru că nu știu cum să le spun. Mă tem să dau drumul furiei mele, mă tem să semnalizez aceste momente critice când trebuie să dăm bice, metaforic vorbind cu toții. Sunt la fel de ineficient ca și liderul care tună și fulgeră tot timpul și care izbucnește și la cele mai mici lucruri și la cele mai mari, pentru că atunci ceilalți nu mai fac diferența.
Mi-a plăcut foarte tare în carte că ai definit două arii extrem de precise care cu siguranță ne ajută să înțelegem și să analizăm nu doar furia ca emoție, orice fel de emoție o avem, și cele două spații pe care le-ai definit sunt spațiul interior, strict persoana noastră, și spațiul dintre noi, care înseamnă relația pe care o construim în cuplu, cu copilul, cu părinții, dar și cu colegii. Și aș vrea să intrăm în ambele zone, pentru că unele lucruri se întâmplă în spațiul interior, unde aparent suntem singuri noi cu mintea noastră și cu sufletul nostru, și alte lucruri se întâmplă în zona asta relațională. Cum se manifestă furia în spațiul ăsta interior? De unde apare? De ce apare?
Furia, eu i-am spus așa, un sistem de alarmă de foarte multe ori. Este o parte a sinelui nostru și sinele unui individ are în principal patru mari domenii pe care le împărțim așa didactic. Este corpul nostru, organismul pe care îl vedem, îl simțim cu toată reacția fiziologică, chimică, biologică, toată partea asta. Este partea mentală, este mintea, cognițiile, gândurile care ne plac maxim și acolo astea le încurajăm și ne place să vorbim despre ideile
partea
noastre.
Asta conștientă, da, intenționată. Conștientă, ok.
Da. Apoi avem emoțiile, astea de care mai vorbim, mai dăm așa indicii subtile,
da?
Care apar nechemate și de care adesea ne temem, tocmai pentru că avem acest sentiment al lipsei de control asupra lor. Și avem partea de comportament, de acțiuni pe care noi le facem.
Ok.
Cam acestea sunt domeniile. Furia se manifestă pe toate patru. Atunci când sunt furioasă, eu am o anumită stare interioară, fiziologică, care se modifică.
Crește tensiunea, te înroșești, simți că te doare capul.
Da,
okay.
Crește pulsul, se întâmplă, apar o grămadă de hormoni și neurotransmițători.
Înțepenești, te doare mâna, nu poți să te miști.
Apoi, aici poți să pui în cuvinte această stare în diverse expresiile de care tu spuneai la început, sau poți să-i spui furie, sau poate uneori e doar o ușoară iritabilitate când încep să o simți pe panta aceea ascendentă. Simți, îți vine să faci ceva, ai un anumit comportament și ai niște gânduri în mintea ta.
Arunci.
Te gândești la
cum
se poate, nu se poate, așa ceva este inacceptabil, nu-i corect. De foarte multe ori curia vine cu acest plan al gândurilor de nu-i corect ce se întâmplă.
E nedreptate.
E nedreptate.
Nedreptate, disconfort, nu-mi convine. Am înțeles.
Da,
okay.
Da. Și atunci pe aceste patru domenii resimțim noi furia. Acum, în funcție de cât de confortabili suntem cu aceste patru domenii ale sinelui, care ne-au fost permise, care au fost încurajate, unde am avut în spațiul acela inter între mine și adulții din viața mea, unde am avut spațiu să mă cunosc mai bine, pentru că eu mă văd în ceilalți ca într-o oglindă. Asta influențează cât de bogat și cât de bine conștientizat și de ușor accesibil e pentru mine acest spațiu interior. Pentru că eu s-ar putea să-mi simt furia doar fiziologic și să mă înroșesc și să strâng din dinți și să mă întreb ce ai, ce-i cu tine și să zic nimic. Dar nu sunt furioasă.
Da.
Pentru că comportamental nu s-a acceptat furia mea, pentru că emoțional s-a spus nu vorbim despre asta și pentru că comportamental, pentru că partea de gânduri de asta să vorbesc despre ce mi se întâmplă mie și ce cred eu despre ce ai zis tu, din nou nu a fost spațiu pentru asta. Și atunci, majoritară este această componentă instinctivă a furiei și corpul reacționează. Corpul încearcă să ducă la celelalte patru elemente, doar că am uneori frâne foarte puternice. Pot să am pe toate trei sau pot să am așa niște frâne mai ușoare și pot să am acel nu-i corect, nesimțitul, cum își permite, așa niște mici gânduri automate, fără să pot să intru în profunzime de fapt și să-mi dau seama că atunci când cineva face un anumit comportament, eu încep să mă gândesc și interpretez această situație ca fiind și în fond cred că comportamentul celuilalt spune despre mine că eu sunt o persoană care nu contează. Asta deja este o altă profunzime a gândurilor la care pot să ajung doar dacă îmi iau timp, dacă stau cu mine și dacă am avut exercițiul ca în unele spații relaționale cu mama, cu sora mea mai mare, cu partenerul meu de cuplu, cu un prieten bun, să am spațiu să vorbesc despre nesimțitul ăla de la serviciu care m-a enervat ieri și să pot să scot toate acestea și să pot să pun nuanțele emoționale. Și mai mult decât atât să-mi dau seama că, dincolo de furia care apare și este această reacție, pot să fie o grămadă de nuanțe. Pot să fie alte emoții. Poate să fie tristețe, poate să fie un sentiment de pierdere, poate să fie neputință și asta e una dintre cele mai greu de dus emoții și marea majoritate dintre noi, în lipsa unui spațiu dintre conținător și susținător, nu reușim să ajungem la neputința pe care o simțim, că preferăm să rămânem în starea de furie, pentru că furia ne dă acest boost de energie și când suntem furioși, avem această iluzie a faptului că suntem puternici și putem să facem orice. Pe moment, desigur. Pe moment. Însă, de multe ori, tocmai după o astfel de izbucnire de furie, consumăm energia și apoi apare partea de picaj pe care de obicei o trăim în spațiul acela interior singur, ne ascundem de toată lumea, ne simțim vinovați de cei pe care i-am rănit, jignit, ne simțim rușinați dacă reacția noastră a fost un pic dincolo de niște limite.
Da.
Și stăm și fierbem așa în suc propriu și acolo ajungem la tristețe, rușine, silă față de propria persoană. Acolo ne dăm seama că cu toată izbucnirea noastră n-am rezolvat nimic și mai mult decât atât, acea izbucnire ne complică situația și acolo începem să simțim neputința aia care...
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Bun. Deci o primă lecție este asta. Nu e indicat să o reprimăm. chiar dacă presiunea socială, cutumele, rușinea, cum ai spus tu, ne împing să facem asta. Uh-huh. Băi, este normal să nu-ți convină ceva și să spui nu-ți convine ceva. E la fel de normal ca uneori presiunea asta să fie foarte mare și să ai anumite gesturi pe care să le regreți. Ai o rezolvare ulterioară, îmi pare rău, ce scuze, nu știu, da. Nu înțeleg cum am ajuns acolo, vă rog să, nu știu, să-mi iertați comportamentul. Da. Bun, deci unu, nu reprimăm, nu reprimăm. Ascundem pentru că se adună.
Se adună și crește șansa să explodăm. Uh-huh. Exploziile acestea necontrolate cu consecințe importante sunt cu atât mai probabile cu cât încercăm să ne abținem și să ne exprimăm. Avem episoade de ținem, strângem, pierdem controlul și nu e indicat să o reprimăm pentru că atunci nu putem să ne folosim de, de partea bună a furiei. Uh-huh. E bine să conștientizăm când limitele noastre sunt încălcate. E bine să exprimăm uneori o nemulțumire pentru că luarea în calcul a acelei nemulțumiri poate să ducă la optimizarea unei situații și dacă vorbim de mediul profesional. Pe termen scurt, pe mine, ca manager al unei echipe, poate că mă ajută să am impresia că toată lumea e mulțumită și nimeni n-are nimic de comentat. Da. Ce bine,
de
mai scurtă ședința,
zâmbim, voastre le lăsați acasă.
E mai scurtă ședința, mă ocup de alte lucruri, că aparent am zis, se face și se întâmplă. Când situația este autentică așa, sigur că e minunat și asta ne dorim. Stabilim, comunicăm ce avem de făcut, ne vedem de treabă. Însă, când eu am spus ceva și ceilalți de frica mea sau de faptul că, bine, vorbește și dai pace, că și așa nu-i important ce zice, în oricare dintre extreme, aparent ceilalți nu zic nimic, dar sunt nemulțumiri, sunt sarcini care nu sunt duse la capăt, sunt lucruri care sunt zic aia și fă ca tine, dai pace, ignoră, ajung mai încolo cu consecințe mari, cu deadline-uri depășite, cu probleme nerezolvate, cu faptul că trebuie să mă apuc eu să fac ceva, cu oameni din echipă pe care îi pierd și nu știu ce s-a întâmplat, că totul era bine și frumos în echipa mea, dar rând pe rând pleacă. Și care pleacă? Oamenii cu experiență și cei care știu, care conștientizează un pic la un moment dat că stai puțin, că eu am niște abilități, am o valoare profesională, nu stau aici să urle una la mine. Și atunci pierd pe termen lung, de fapt, în momentul în care fie nu exprim deloc furia și o reprim puternic, fie furia mea este scăpată de sub control și nu știi când apare, face praf în jur, dispare, iară vine, iară mai trântește ceva. Este un mediu, de fapt, de nesiguranță. Atunci exact. Când eu reprim furia, pot să am impresia pe termen scurt că păstrez siguranța. Dar eu fac asta cu eforturi foarte mari pentru mine și eu nu sunt o prezență sigură pentru ceilalți, de fapt, și nu am eu siguranță. Dacă eu nu am siguranță, ca lider al unei echipe, nu am cum să imprim un mediu de siguranță în echipa mea. La fel, când furia mea este explozivă și apare des și eu nu mă întorc să repar, așa cum spuneai, îmi cer scuze, uitați, reacția mea a fost din cauză că îmi asum partea mea de problema era asta, nu am reușit să o comunic cum trebuie, vă rog, când puteți, haideți să reluăm. Uh-huh. Când eu nu repar la modul acesta, creez nesiguranță și într-un mediu de nesiguranță cu toți avem stres ridicat, auzim și interpretăm greșit ceva, nu prindem tot mesajul,
lipsă
toate aceste fenomene cognitive care apar și dăm erori când mediul este unul stresant. Plus, avem concedii medicale mai multe și sunt multe companii mari care monitorizează această situație și se pune legătură nivelul subiectiv de stres pe care anonim îl raportează angajații cu concediile medicale. Pentru că realmente corpul nostru la un moment dat zice ok, nu pune nimeni limită, nu se schimbă nimic, nemulțumirile apar, problemele apar, ia să trăim noi o viroză, ia exact. Să apară o gastrită.
Problemele se mută din zona psihologică în zona fizică, îți cedează aparatul ăsta cu care mergem și cu care
Da, pentru că noi suntem un întreg. Noi le separăm așa didactic, cum le-am povestit noi acum cele patru domenii, dar este un întreg. Și
se cam leagă.
Se cam leagă toate
Bun,
de toate.
Ok, am înțeles. Nu trebuie să le reprimăm, trebuie să le lăsăm să se manifeste, desigur, moderând ulterior efectele. Dar am găsit în carte și e foarte bine două etape ale abordării cumva conștiente a situației. Una este cea de echilibrare de moment, da? Uh-huh. Prin tehnici de respirație, prin, nu știu, pauză, prin privit ceva plăcut, un peisaj frumos pe fereastră și apoi, desigur, partea asta alaltă în care hai să vedem ce se întâmplă de fapt. Ce ai adăuga aici? Ce ai spune că e important? Ambele sunt importante.
Ambele,
da?
Sunt
cu
importante.
Siguranță trebuie prima dată să te redresezi, nu? Să te echilibrezi. Ok, am tensiunea 42, da, mă rog, n-am dat cea mai bună cifră de tensiune, da, e mult peste limite, hai să mă stabilizez fiziologic, nu? Și apoi hai să mă stabilizez mental, gândurile.
Da. Foarte important e să conștientizez acest aspect. Furia în sine este un instrument, o parte din mine care are un scop. Și care nu apare brusc, nu apare așa pur și simplu că n-am dormit eu bine. Sigur, e mai probabil să apară când nu dorm bine, dar ea apare pentru că ceva trebuie optimizat. O nevoie este neîndeplinită, o limită este încărcată. Sunt elemente foarte importante oriunde aș fi. Nu pot să funcționez optim dacă nevoile mele sunt constant neîndeplinite. Și dacă aici ne gândim la o nevoie de bază, ni se pare tuturor absolut logic. Dacă nu beau apă. În curând, dacă nu beau apă, eu nu mai pot vorbi cu tine. O să încep să tușesc și așa mai departe. În câteva zile mor dacă nu beau apă. Aici ni se pare absolut firesc să avem nevoie de apă și dacă nu avem apă, să cerem apă. Orice altceva de ordin relațional, emoțional, mergem de foarte multe ori pe acest model de nu zicem, așteptăm, amânăm, poate mi se pare, n-avem siguranța de foarte multe ori, n-avem încrederea noi înșine, oare nu aștept eu prea mult? Oare dacă eu o să zic că mă deranjează ceva și celălalt o să se supere pe mine și pe urmă și ducem așa un întreg scenariu ipotetic în mintea noastră, în timp în care trecem prin stări de furie, de anxietate, de și nu mai spunem nimic. Nu ne ajută nici asta să rămânem doar în acest spațiu interior în care stăm cu furia noastră și cu mesajul respectiv. Adică trebuie să fac trecerea apoi și în oare care este mesajul pe care eu am nevoie să ți-l transmit dacă des mă înfurii când mă întâlnesc cu tine? Totuși, ce se întâmplă între noi? Ce e dereglat acolo? Uneori s-ar putea să-mi dau seama că trebuie să reglez eu ceva la mine. Și nu neapărat trebuie să-ți cerți ție ceva. Și atunci aici mă ajută să stau în acest prim pas în care încerc să stau cu furia mea ca să nu depășesc acele limite, ca să nu stric într-adevăr mai rău relația noastră, ca să nu fie apoi rușine de faptul că am reacționat într-un anumit mod și să pot să vin constructiv către tine cu, uite, Doru, eu am o situație, ești disponibil să stăm puțin de vorbă? Se întâmplă această situație. Când se întâmplă asta, eu simt asta. Mie mi se pare că și eu cred că. Spune-mi, te rog, pentru tine cum e. Nu pot să vin cu acest discurs, chiar dacă îl repet în oglindă de 10 ori pe zi acasă, nu pot să vin cu acest discurs când furia mea este în acel stadiu incipient al reacției instinctive. Și atunci am nevoie să învăț acea pauză. Pe cât de simplu sună, pe atât de greu e de fapt da. Să-ți iei exact acea
calmează-te,
pauză.
Calmează-te, drag. Da, de parcă e așa ușor.
Nimeni nu se calmează dacă îi spui, exact. Apropo, nu spuneți unui om nervos, se calmeze.
Da.
Nu, că-i gaz
pe
foc.
Un pahar de apă și gata, îți trece.
E nevoie să-mi iau eu acea pauză, într-adevăr, pentru că dacă îmi spune altcineva, doar în unele relații foarte importante în care exersăm mult, și asta poate fi între doi parteneri de afaceri, putem lucra, cum ne oprim unul pe altul, cum ne atragem atenția unul altuia că e nevoie să facem o pauză. Dar în rest, de cele mai multe ori, când cineva încearcă să-ți spună să te oprești, să te liniștești, să te calmezi, efectul e de capac pus pe oală sub presiune. Va exploda și mai tare, pentru că în momentul acela când apare furia mea, ea vine cu o îndreptățire, cu o, trebuie să spun și nu se poate și are acest efect de un pic sparge mușa.
Da.
De aceea eu e nevoie să învăț să-mi iau această pauză cu încrederea că mă întorc mai târziu, că nevoia mea va fi vocalizată, că voi spune ce am de spus și voi căuta o soluție constructivă. Dar că acum, dacă scap nu-mi iau pauza, nu se va întâmpla asta, că va fi ceva mai brut. Mai brutal. Aici, dacă învăț și exersez această pauză cu respirația, cu a număra până la, cu a mă retrage puțin, mă ajută foarte mult. Mulți ne temem să facem asta pentru că avem impresia că dacă nu spunem atât, atunci nu vom pierde oportunitatea. Uh-huh. Da, și nu vom mai fi ascultați niciodată. Și dacă avem cumva experiența asta din copilărie, de vorbim mai încolo și mai încolo ăla nu venea niciodată, este cu atât mai dificil să învățăm să facem, să ne luăm această pauză. Că logic înțelegem toți. Fiecare om știe că, ok, dacă te-ai înfierbântat un pic și ești nervos, ar fi bine să te retras, să te liniștești. Toți știm teoretic asta.
Da.
Dar să putem
mai
să
ales
aplicăm...
Mai când ne referim la alții.
Da, atunci suntem experți absoluți cu toții când vedem ce fac ceilalți și cum ar trebui să procedeze. Foarte bine știm.
Ok. Deci, important este să lăsăm câinele ăsta să latre, da, dulăul ăsta să își spună ce are de spus, însă ideal într-o formă moderată, dacă putem să facem asta. Dacă nu, da, îl lăsăm să latre și să și rupă lanțul și ulterior reparăm ce se poate repara pe acolo prin curte, pe
exact
unde a stricat. Bun.
Exact.
Sursele furiei. Și aici, în zona asta a spațiului interior, ai vorbit foarte mult și extrem de clar despre traume. Și ai două traume, sau două categorii de traume. Da. Traumele cu T mic și traumele cu T mare. Și hai să intrăm în toate. Să ne ducem întâi la cele cu T mic, care sunt în general, mi-a plăcut foarte tare abordarea asta structurată, cumva construite de-a lungul vieții noastre, da? Adică niște deficiențe pe care le-am înregistrat în creșterea noastră, mai ales din copilărie,
da,
pe care ar trebui să le conștientizăm și de-aia aș vrea să trecem prin ele, să vedem ce înseamnă traumele astea cu T mic, care nu înseamnă că sunt mai puțin importante decât alea cu T mare, ba chiar sunt mai frecvente, ba chiar sunt mai complexe, ba chiar sunt mai, nu știu, mai necesită mult mai multă atenție decât cele care sunt mai degrabă accidentale și care...
Decât cele care sunt mai puțin frecvente,
exact,
cele care cumva la nivel de eveniment suntem de acord cu toții că vai ce experiență dificilă, să crești fără un părinte, să fii martor la evenimente violente, aceste traume cu T mare, cu care toți suntem de acord că sunt traume, însă aceste traume cu T mic nu prea ne vine să le spunem traume. Și foarte mulți dintre noi cumva și simțim nevoia să le normalizăm sau comparându-ne cu cei care trec prin aceste traume cu T mare, ne vine să spunem, pentru mine a fost bine, sunt alții mai rău ca noi.
Da, da, da.
Și sigur, din când în când, poate fi de folos să ne amintim că se poate mai rău, dar asta nu șterge efectele a ceea ce eu am învățat trecând prin niște situații.
Uh-huh.
Situații care, prin simplu fapt că sunt frecvente, nu înseamnă că au fost și normale sau sănătoase sau firești sau fără urmări.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase. Acum ne ducem în zona asta, da? La început avem îmblânzirea bestiei, da? Hai să ne liniștim, hai să ne construim un discurs, hai să începem să negociem situația asta ca să încercăm o rezolvare, dar ca să o dresăm, trebuie să o înțelegem, să vedem de ce
de unde
are
vine
mușchii ăștia, de ce latră în felul ăsta și acum hai să vedem.
Exact așa, îmi place metafora asta cu câinele, știi? Exact, da, așa cum că te duci și îți alegi un câine și te uiți un picuț la rasă și la cam cum se comportă, cam așa cumva e, de asta e importantă istoria de viață și să stau să mă uit ca să-mi înțeleg bestia asta, dulău, furia asta. Care e în mine și care e instinctiv acolo și e minunat că e acolo. Chiar dacă știu că asta nu credem ușor asta, dar e minunat că e acolo, e nevoie să vedem cam în ce mediu a crescut și cum s-a format, ca să o înțelegem și să o putem îmblânzi și dresa.
Realitatea este că foarte mulți dintre noi, constat asta tot mai frecvent în multe medii în care mă duc, tot mai mulți dintre noi avem în noi un pitbull și ne imaginăm că e bișon. Știi? Și,
da.
Adică îi dăm mai puțină importanță. Ai un cățel simplu, cu minte, îl iei de aici, îl pui acolo, stă unde vrei. Așa, dar de fapt e un animal mult mai complex, mult mai periculos prin modalitățile în care s-ar putea manifesta, cu mult mai multă forță în el, astfel încât poate să rupă lanțul, și nu conștientizăm.
Hai să ne uităm la... Suntem animale totuși.
Exact.
Noi totuși suntem animale bine echipate pentru a supraviețui. Și avem niște instincte care sunt acolo din totdeauna, instincte care ne ajută să supraviețuim. Prima nevoie a ființei umane este de siguranță și de a asigura supraviețuirea.
Da.
Cele mai multe instincte ale noastre sunt legate de această supraviețuire. De când ne naștem, avem deja niște instincte. Copilul care se naște este capabil să meargă pe coate și pe genunchi, copilul nou născut, până ajunge la sânul mamei.
Da.
Are zâmbetul acela reflex, sigur că nouă ni se pare drăguț, dar copilul are zâmbetul acela reflex și el nu vede încă mama, pentru că natura l-a înzestrat cu acest zâmbet în așa fel încât adultul să se atașeze de el și să-l grijească, pentru că el nu este capabil să supraviețuiască. Conexiunea emoțională care se stabilește între pui și mamă la toate mamiferele are acest scop de a asigura supraviețuirea, pentru că puiul de mamifer nu este un pui care să se descurce singur, cum sunt reptilele, de exemplu.
Da.
Reptilele nu au acest comportament de îngrijire maternă, nici atașamentul, nici tot, pentru că este astfel echipată, o ieși din nou puiul de reptilă, s-a descurcat. Nu se descurcă, asta e, se depun nouă multe, supraviețuiesc câteva, specia merge mai departe. La mamifer este o altă poveste și aici apare atașamentul emoțional. Aici este partea instinctivă. E de aici... Acest creier minunat pe care îl avem noi s-a dezvoltat cu o parte conștientă de sine, care ne permite să învățăm, să visăm, să ne propunem, să visăm ce nu există și apoi să inventăm lucruri care nu existau, să creăm instrumente cu care să creăm alte instrumente cu care să rezolvăm probleme, nu doar să ne adaptăm la mediul nostru, ci chiar să ne transformăm mediul și să-l adaptăm la nevoile noastre. Dar asta este ceva ce s-a adăugat animalului din noi.
Și care vine un pic mai târziu.
Și care vine mai târziu, da.
Spui în carte și asta ar fi bine să îi ajutăm pe cei care se uită la noi să conștientizeze că multe dintre momentele noastre de explozie vin din niște traume neconștientizate care sunt din copilărie. Și tu vorbești aici la început de etapa asta de conectare, nevoia asta a copilului de a simți că e luat în brațe, că este mângâiat, că îi se vorbește cu căldură, că mama e prezentă, da? Și asta e dintr-o epocă pe care nu o memorăm. Memoria noastră nu prea funcționează în perioada aia și de multe ori avem probleme de genul ăsta de atașament, explodăm din temir ce cauză, fără să conștientizăm că ele vin din neîmplinirea la vârsta asta de 0 până la 18 luni a conectării.
Nu, pentru că este atât de instinctiv și de automat acest sentiment de sunt în siguranță în lumea asta sau nu sunt în siguranță. Lumea e un loc periculos și trebuie să fiu tot timpul pe fază și să mă apăr tot timpul. Și atunci dacă sunt în această reacție de semi-stres și stres, furia mea e acolo, foarte aproape, pregătită să explodeze și să mă apere. Dacă eu, în schimb, am învățat că lumea e un loc sigur, și doar din când în când se întâmplă niște lucruri.
E mama mereu acolo?
Cineva e acolo, cineva mă ajută, oamenii sunt buni, oamenii nu sunt toți răi. Ok, există unii oameni răi, dar când se întâmplă asta, atunci apare furia mea. E foarte diferit primul scenariu față de al doilea scenariu. Pentru că acolo furia mea e, te chem eu la nevoie și e undeva mai departe. Și din coace, furia mea este de foarte multe ori sare în față, așa ca un câine din ăla credincios care deja miroase omul din fața mea că nu e om bun, eu nu știu și nu-mi dau seama și stau de povești și câinele sare din spatele meu și îl mușcă și eu pe urmă cer câinele. Dar ulterior îmi dau seama că stai, că ăsta era hoțul care a intrat în casă și a zis că face de dezinsecție. Și...
Ce avem de înțeles așadar este că dacă avem copii, e bine să le dăm sentimentul ăsta de siguranță și protecție, mai ales în primul an și jumătate, că altfel s-ar putea să ne sară pitbullul ăsta la gât și să nu înțelegem de ce.
E foarte important și pentru asta e important ca mamele și părinții să aibă sprijin social. E mai frecventă această rană a lipsei de siguranță acum, în exact. Aceste vremuri în care, în mod paradoxal, suntem mai în siguranță și avem resurse de hrană și tot, însă familia primește tot mai puțin sprijin în sine. Nu mai trăim în acele comunități cu mătuși, unchi, cu toată lumea, cu cineva ajuta. Și mama resimte adesea un nivel foarte ridicat de stres, care o împiedică să fie cu adevărat conectată cu copilul ei, deși conștient, mama își dorește și își propune și trage de ea și de tot, dar când este stresată, copilul reacționează și este stresat și înțelege mesajul: ceva rău se întâmplă în jur, trebuie să fiu pe fază. Și este copilul care nu doarme, copilul care nu mănâncă,
care plânge foarte mult
și așa mai departe. Și atunci, cumva, întreg sistemul social, dincolo de familie și de părinte, contribuie uneori la un nivel mai ridicat de nesiguranță. Și aici e foarte important să știm că asta nu e o sentință definitivă și irevocabilă.
Opa,
e ceva ce putem repara.
Prin terapie.
Prin terapie, prin conștientizare, prin modul în care relaționăm, din momentul în care ne dăm seama că copilul nostru nu se simte în siguranță sau în momentul în care îmi dau seama că eu nu mă simt în siguranță în lumea asta. E ceva ce pot să repar și foarte important să reținem asta legat de toate aceste traume, și cu tâi mic și cu tâi mare, că putem să învățăm, pentru că avem acest creier minunat care ne permite să învățăm și putem să reparăm. Putem să învățăm să facem lucruri care nu sunt extrem de grele la început pentru că nu le-am primit, dar e nevoie de curajul ăsta de a ne uita la noi. Și din păcate ce ne împiedică pe cei mai mulți dintre noi să reparăm aceste lucruri este un sentiment difuz cumva de rușine,
da,
care ne face să ne ascundem nu doar de ceilalți, ci și de noi înșine, care ne face să ne construim așa o proiecție a cine suntem noi. Eu sunt puternică.
Mie
nu mi-e frică niciodată de nimic. Eu intru prima la orice examen. Nu. Ne construim o astfel de imagine care ne face să ne simțim, hai că e bine. Doar că noi o simțim imaginea aia că e o imagine și nu este autentică și nu este reală, și atunci când diverse lucruri se întâmplă în viața noastră, nu mă apuc să învăț și să zic hai să văd cu ce mă confrunt aici, ci e de vină el pentru că, este vina ei pentru că, nu-i bun locul ăsta de muncă pentru că, plec la altul, partenerul acesta nu este potrivit pentru mine, e tot timpul vina celorlalți, pentru că altfel ar trebui să mă uite la mine și să zic, oare eu ce mai am de învățat? Această experiență prin care trec acum, ce mi-arată despre mine și ce provocare de creștere îmi aduce în față? Și aici nu reușim noi să ne depășim aceste traume din copilărie, de fapt, indiferent de vârsta la care s-au produs. Că nu ne uităm la noi, că ne ascundem, și uneori trauma ne face exact să ne ascundem. De asta șansa noastră este ca mai târziu în viață să avem acel spațiu dintre, în care să ne simțim undeva suficient în siguranță ca să ne arătăm nu doar celuilalt, ci să ne uităm noi, ca într-o oglindă. Și aici vine, poate fi o relație terapeutică, relația de cuplu, o relație de prietenie, și acolo putem să
unde primești sprijinul ăsta de a... Hai să vedem ce e de fapt și uite...
Da.
Putem să completăm spațiile goale sau să acoperim spațiile murdare din trecutul ăsta.
Da.
Mai spui aici în carte despre nevoia de explorare, dar un an jumate la 3 ani, adică explorarea aia asistată. Hai, mamă, să te învăț să umbli, hai să-ți dau spațiu să cercetezi, să pipăi, să tragi cărțilele de pe raftul din bibliotecă, să spargi bibeloul ăla care e acolo pus, sau mă rog, să cadă umbrela aia pe care o ai... să tragi papucul de pe hol,
da.
La fel sunt importante lucrurile
foarte
astea.
Foarte importante și aici pot să învăț că lumea e un loc periculos sau că eu, că e ceva neregulă cu mine, că fac numai lucruri rele și totul stric și totul sparg și ceva nu fac eu bine și ceva nu e în regulă cu mine. Pot să prind acest mesaj din bibelou spart, din paharul cu apă vărsat, din multe, multe astfel de situații, pot să înțeleg că ceva nu e în regulă cu mine sau pot să înțeleg din nou că lumea e un loc periculos și că trebuie să stau aproape de mama. Pentru că mama, de câte ori mă îndepărtez, face unde-i copilul? Și atunci, dacă mama reacționează așa, înseamnă că o fi vreun pericol în jur pe care eu nu-l văd. Și atunci nu mă duc, nu mă îndepărtez și învăț din nou că lumea e un loc periculos.
Pătuțul ăla are gratii sau plasă cu un anume sens, ok, să nu cazi noaptea dacă te rostogolești, dar dacă gratilele rămân cumva permanente, iar lasă niște urme.
Da. Da.
Ah, ok. Bun. Nevoia de identitate, să înțeleagă că e ok așa cum e.
Și că e o persoană distinctă de ceilalți. Și aici, aha, în cultura noastră avem o dificultate. Suntem, în spațiul nostru cultural, suntem un pic așa amestecați. Nu sunt clare granițele dintre mine, copilul meu, soțul meu. Folosim foarte mult pluraluri și, aha, fiecare încearcă să-și proiecteze propria realitate asupra celorlalți. Dacă urmărești și în discurs, suntem noi mergem la grădiniță.
Aha.
Avem examen anul acesta.
Da, noi nu facem de asta, mami.
Aha. E foarte mult plural aici, care uneori, aha, sigur e drăguț și simpatic, da, și util.
Sentimentul apartenenței la familie, la grup.
Dar mai avem și mă faci de rușine.
Upci. Uh-huh.
Cum ai putut să-mi faci una ca asta? Și acest să-mi faci una ca asta înseamnă faptul că ai luat o notă mică. Păi am luat nota mică că n-am știut eu ce legătură are cu tine.
Exact.
Aici este o amestecare a granițelor și aici de foarte multe ori avem dificultăți în a ne găsi pe noi cine sunt eu, cum sunt eu, sunt un om separat, distinct de ceilalți, cu un anumit mod de a fi, care e și primit și acceptabil și aici primim foarte multe, nu e voie să, ai grijă să, nu pune mâna acolo, nu fă aia, nu fă cealaltă, nu. Și la un moment dat ai un spațiu așa de mic în care, ok, deci ce-i voie să fac pe lumea asta? Uh-huh. Eu cine sunt de fapt? A, și atunci încep să te orientezi. Cine trebuie să fiu ca să nu fiu pedepsit și certat? Cine trebuie să fiu ca să fiu primit și îmbrățișat? Cum vrea mama să fiu? Și sunt așa cu mama și sunt așa cu tata și la școală sunt așa și la vârsta adultă, ok, am o colecție de măști, drăguț, frumos, dar eu cine sunt? Și ne trezim cu oarecare criză de identitate atunci când nu ni se permite de mici să exersăm acest concept al identității. Sigur că copilul nu o să știe să-și aleagă creșa la 2 ani, nu o să le întrebe, mamă, la ce creșă vrei să
tot
mergi?
Profesia.
Dar poate să-și aleagă șosetele. Și poți, exact, să-i pui 2 perechi de șosete în față și să lași să aleagă, să aibă acest comportament. Uh-huh. Și pe măsură ce crește, îi lași tot mai mare libertate de alegere. Și atunci ai un copil care știe cine e, care știe ce vrea, care își alege facultatea și profesia. Nu-l, exact, lași deloc să aleagă de frică, de teamă, de ce, cu bune intenții. Că aici e tragedia, de fapt, a acestor, că totul se întâmplă cu bună intenție. Și pe urmă, nu știe unde să meargă la facultate, și toată lumea ne agităm că nu știe copilul ce vrea și oare cum să facem și unde să-l, spre ce să-l orientăm și zicem, da, de ce copilul meu e nehotărât? N-a avut spațiu.
Ai spus de asta cu alegerile, mi-am adus aminte de obiceiul românesc al tăierii moțului și al alegerii de pe tavă,
uh-huh,
da? Care se întâmplă la un an.
Da.
Și care, prin intervenția părinților este artificializată, adică acolo pe tava aia apar numai chestii convenabile, da? Un avion dacă vrem să-l facem pilot, mulți bani dacă vrem să aibă bună stare și bietul copil va pune mâna la întâmplare, da, pe ceva și noi din momentul ăla i-am stabilit cariera.
I-am stabilit.
A pus mâna pe stetoscop, medic, vei fi mamă.
Vezi cum folosim cultural proiecția.
Da, exact. Bun, nevoia de competență de la 4 la 7 ani, să înțeleagă că poate să facă, da, lucruri, că are un impact, că cu mânuțele lui dă un rezultat.
Că poate și, uh-huh, se descurcă. Și, uh-huh, e foarte important. Și aici, din nou, e un echilibru între a-l proteja prea mult și a nu-l lăsa să facă și a face tot timpul în locul lui să nu pățească ceva, face mama, face bunica, face bunicul, lasă că, și atunci, uh-huh, sigur că nu-i permis să-și dezvolte competența.
Nu-l lasă să mănânce singur și să se umple de mâncare pe, da, toată fața.
Uh-huh. Și extrema cealaltă, în care, nu, copile, descurcă-te că ești mare. Și de unde apuc chestia asta? Pentru că și prea repede, dacă ne încurajăm copiii în poți și te descurci,
du-te, mamă,
dar nu i-am pus acolo instrumentele cu, da, care să poată și să se descurce, îi dăm sentimentul de eșec. Și acești copii cresc adesea adulți, foarte bine pregătiți, dar cu acel sindrom al impostorului de care vorbim de foarte multe ori. Pentru, uh-huh, că ei nu reușesc să interiorizeze realizările lor ca fiind, măi, chiar pot și sunt capabil, ci e un soi de, nu, am avut noroc, nu s-o prind să știa că eu de fapt habar n-am ce fac, pentru că nu are sentimentul ăla de competență într-adevăr și de conștientizare a fac pasul 1, fac pasul 2, ok, ce n-am făcut bine aici, rezolv, reglez, ci totul e un soi de sarcină de supraviețuire. Fiecare, dacă nu fac asta, cine știe ce se întâmplă? Și aici avem aceste două extreme la nevoile acestea de competență, când un pic prea târziu sau un pic prea repede îi permitem copilului să afle ce poate, să se cunoască pe sine prin intermediul feedback-ului pe care îl primește de la propriile lui acțiuni.
Da. Urmează de la 7 ani la 13 ani socializarea, o chestie grea, complicată, na, integrarea în grupa de la școală, de la grădiniță, în gașca de copii de la bloc, în toate mediile astea în care ar trebui să se integreze.
Unde ne ducem cu toate deficitele de până aici, cu tot ceea ce n-am învățat foarte bine și ce nu avem, ne ducem aici unde în această etapă suntem tot mai mult singuri, fără sprijinul unui adult. Și mulți adulți nici nu prea conștientizează cât de important este acea discuție de seara după ce vine copilul de la școală și îți spune ce s-a întâmplat și tu l-asculți și ușor îi dai un feedback și îi dai niște variante de ce ar putea încerca și foarte mulți copii primesc, nu, așa e la școală, așa-s băieții, așa-s fetele, descurcă-te, nu te mai smiorcăi, nu te mai plânge, ai făcut tu ceva. O explicație din asta foarte simplă și foarte pe scurt, în care practic copilul nu are parte de ghidaj pentru a descifla această, într-adevăr, foarte importantă, dar și foarte dificilă etapă a socializării, pentru că tu înveți cum să faci așa un dans cu ceilalți cam de vârsta ta. Și sigur că te mai întâlnești cu cei mai mari, dacă te duci la un sport unde sunt diferențe de vârstă și încet, încet înveți, de fapt, în continuare cine ești tu. Și acum te uiți mai atent în oglinzile pe care ți le ridică ceilalți.
Da, și aici cumva greșelile sunt, nu știu, ți se impun anumiți prieteni, ți se impune anumită activitate. Mamă, trebuie să fii notător. Acum că e mult la modă David Popovici, pe toți trebuie să-i facem un notător. Acum 2 ani făceam tenismeni.
Și,
sigur, e și zona profesională, dar e... trebuie să faci asta, trebuie să fii la nivelul ăla, presiunea asta a integrării într-un anume context.
Da.
Trebuie să stai, nu vorbi cu ăia că ăia sunt mai săraci sau ăia sunt de altă culoare sau...
Ai învățat comportamente greșite de la Xulescu. Nu mai suntem prieteni cu Xulescu, ceea ce sigur că pe undeva ne dorim să ne protejăm copiii de ceea ce ne percepem ca fiind influențe negative, dar pe de altă parte nu ne putem ține copilul sub globul
exact,
de sticlă.
Și cumva îi închizi niște orizonturi. Dacă el e curios să exploreze anumite medii, să cunoască, nu știu, copii diversi, diferiți.
Da.
E foarte important să-i dai spațiu ăsta.
Și ratează niște experiențe. Dacă suntem prea restrictivi în a-i permite să socializeze, ratează niște experiențe în care tocmai să învețe cum să reacționeze când limitele lui sunt încălcate, când nevoile lui sunt neîndeplinite. Uh-huh. Și atunci copilul se retrage și are un cerc foarte restrâns de copii cu care, ok, aici e bine și este în regulă, dar nu are exercițiu. Și nu înseamnă că nu e un copil furios sau că va fi un adult calm și liniștit, doar avem pace și liniște o perioadă.
Da, în momentul ăsta.
Cealaltă extremă este să forțezi copilul să se ducă în continuare în medii și în grupuri unde copilul se simte profund în nesiguranță. Să-l forțezi să se ducă în continuare într-un sport unde are un antrenor abuziv și să-i spui că așa e la sport.
Da, exact.
Și sigur că uneori există oarecare duritate și oarecare fermitate și e important să ne învățăm cu ea și să trecem
sigur,
prin ea, dar
uneori abuz. Castane, e altceva.
Uneori e abuz. Uh-huh. Sau ne trimitem în continuare copilul în grupul în care este bullied și în care este hărțuit și în care este umilit și copilul după ce ne-a zis odată de 2 ori da, nu, descurcă-te cumva și fă cumva să nu ți se mai întâmple, nu ne mai spune și avem impresia că s-a rezolvat problema, dar nu s-a rezolvat și continuă să se acumuleze acele experiențe negative de socializare în care copilul nostru fie va învăța apoi poate să scoată furia și să devină violent și agresiv și el pentru a se apăra sau își reprima atât de puternic pentru că atunci în acel grup supraviețuiește mai ușor fiind cel care pleacă capul și care se face mic și care se uită ce trebuie să fac să supraviețuiesc, pe cine trebuie să mulțumesc.
Am înțeles.
Și apar aceste raporturi de dominare.
Într-un final se încheie copilăria cu preadolescența și adolescența și cu partea asta complicată a relațiilor intime, a definirii cumva conexiunilor emoționale, unde iară e foarte important să fim, să înțelegem cât de multe pericole se află pe traseu și cât de multe traume și cât de multe surse de furie apar ulterior. Că de-aia am făcut explorarea asta, să înțelegem că de multe ori sursele furiei vin din niște neîmpliniri ale unor nevoi încă din copilărie.
Da, și aici de multe ori tratăm această etapă cu o superficialitate în care doar râdem de adolescenții care se îndrăgostesc sau luăm în derâdere necazul și supărarea lor când pasiunea nu le este împărtășită de cealaltă persoană. Lasă, mamă, că mai sunt destule, o să cunoști la fete de numai. Dar e o etapă foarte importantă în care, de fapt, ceea ce fac aici adolescenții este că au prima experiență de a se deschide emoțional și de a fi vulnerabili în fața unei alte persoane din afara familiei.
Aș pune sufletul pe tavă, că asta se întâmplă.
Da. Și aici deja o să fac asta în funcție de ce am învățat acasă, că se întâmplă dacă sunt deschis și vulnerabil și uneori deja am dificultăți în a fi deschis și vulnerabil, că și acasă mi-am luat, mi-am tras niște ponoase că am fost deschis și vulnerabil. Și de a mă lăsa cunoscut în profunzime, de a lega niște relații de profunzime, pentru că copiii au relații de prietenie, da? Una e să fii prieten la 7-8 ani și să te joci și să...
Mai
e o etapă importantă.
Mașinuță.
Dar la un 14-15 ani, când te duci la liceu, îți faci un prieten sau o prietenă la un cu totul alt nivel de profunzime, cu o conștientizare, împărtășești frici, emoții, îndoieli, dileme existențiale. E un alt nivel de intimitate, de fapt, și etapa asta nu se referă strict la acea îndrăgostire, la acea primă îndrăgostire, ci la această intimitate și la a forma relații mai profunde cu oamenii, cu ceilalți. Și mulți avem mari dificultăți aici pentru că am trecut prin celelalte etape și am învățat că lumea e un loc nesigur, că e ceva în neregulă cu mine, că trebuie să fiu într-un anumit mod ca să fiu acceptat de ceilalți, nu să fiu cum sunt eu, că eu, cu mine sigur ceva e în neregulă, să mă prind repede de cum vor ceilalți să fiu. Am învățat că dacă fac treaba bine, sunt bine, deci trebuie să mă ascund când nu știu ce fac și să fac cumva să rezolv lucrurile. Și am învățat că trebuie să mă descurc cumva și să mă prind cine e cel mai puternic din grup. Și dacă am învățat asta pe parcursul celorlalte, în această etapă de intimitate o să fiu fals.
Exact.
Intim cu cineva, pentru că o să las să se vadă doar aceste măști ale sinelui meu, pe care eu am învățat că trebuie să mi le formez și mi le-am țesut de-a lungul copilăriei mele, mintea mea inconștient le-a țesut, cu un scop foarte nobil, de a mă ține în siguranță și de a mă ajuta să supraviețuiesc. Și atunci, în relațiile mele intime cu persoana pe care o consider cea mai bună prietenă, cu partenerul de cuplu, la un moment dat am un sentiment de ceva lipsește, nu-s bine. Aparent e bine, pe hârtie dacă îmi pun viața și îmi scriu CV-ul, totu-i bine, dar e un gol. E acolo ceva, pentru că eu, de fapt, sunt foarte singură în spatele tuturor acestor măști și eu nu sunt eu, nu sunt autentică în reacțiile mele, în emoțiile mele, ci eu sunt într-o continuă misiune de supraviețuire, urmărind pericolele din lume, ce trebuie să fac, cum trebuie să fiu, ce trebuie să anticipez, cât de bine trebuie să mă pricep la ceva ca să pot exista. Și aici, de regulă, pentru marea majoritate dintre noi, este acolo un între 30 și 45, cu plus minus, depinde cum, pe unde ne poartă viața, este acel moment al, îi spunem noi, criza de vârstei mijlocii. Însă am acumulat, de fapt, suficientă experiență de viață și suficientă maturitate și conștiență de sine ca să ne putem vedea și pe noi și să ne dăm seama la un moment dat că, hoba,
ceva n-am făcut,
ceva n-am făcut și lipsește
și
ceva și e nevoie să ne luăm aici viața în propriile mâini, pentru că până aici viața noastră a fost în mâinile altora.
Altcuiva, da.
Și așa e firesc să fie până la un punct. Și aici putem învăța să corectăm tot ceea ce am adus și asta vreau foarte mult să păstrăm acest mesaj, am încercat să-l subliniez mult și în carte, că nu e niciodată prea târziu să învățăm, să schimbăm ceva la noi ca să fim noi mai
să
bine.
Să completăm
în
spațiile
rând.
Astea care nu s-au completat cum trebuie, să reparăm anumite percepții, anumite convingeri, anumite ticuri, anumite clișee pe care le avem în comportament. Terapie, da, terapie, nu-i rușine,
terapie, nu.
Hai să ne împrietenim cu noi, hai să reparăm lucrurile.
Și bun. Terapia asta poate fi uneori nu doar terapia clasică din cabinetul unui terapeut, terapia asta poate fi uneori să îndrăznești să te deschizi mai mult, terapia asta poate fi un sport pe care îl înveți să-l faci pentru că ai învățat să nu-ți simți corpul și să nu-ți baci corpul în seama. Terapia asta poate fi că te duci la dans și te expui într-un mod și vezi că nu pică tavanul peste tine pentru că tu nu știi pasul. Deci putem să facem terapie cu noi în foarte multe contexte.
Cumva să înțelegem că poate să fie și mai puțin inconfortabil, ca să zic așa, da? Deși începe cu nevoia asta de a te forța să te uiți în oglindă și să înțelegi, băi, ceva nu e bine, hai să vedem ce nu-i bine. Bun, dincolo de traumele astea care sunt neconștientizate și de multe ori neidentificate, le avem pe astea clasice, traumele cu T mare, de care spui tu și pe care cumva știm să le indicăm. Violență în familie, abuz, bullying la școală, nu știu ce mai poate să fie aici.
Experiențe de abuz fizic sau sexual.
Viol, da, exact. Da. Agresivitate, divorțuri urâte în familie.
Scandaluri, violență care se soldează chiar cu decesul unei persoane dragi, astfel
accidente,
de consecințe masive.
Asigi la un accident, vezi o tragedie, expunere poate la niște, nu știu, citești prea devreme niște cărți care sunt, sau mă rog, vezi un film care este prea dur
și înțelegi apoi despre tine ca persoană și despre oameni că sexualitatea este ceva, de exemplu, extrem de problematic și asta îți influențează toate relațiile intime pe care tu le ai pentru că ți-o ajuns telecomanda într-un moment nepotrivit, pe un canal nepotrivit, la o vârstă la care impactul a fost masiv.
Da, nu știu, blesteme, lucruri de genul ăsta, amenințările astea de multe ori din mediul religios, păcătoșilor o să arzi în iad, că nu știu, că ai avut curajul să spui că ți-e foame, toate lucrurile astea sunt traume. Da. Și ele, fără să ne dăm seama, la un moment dat explodează. Fără să le
aceste
putem anticipa.
Traume cu T mare au un efect atât mai puternic pe ce învățăm noi să facem ca să ne apărăm și cumva au un impact cu atât mai mare asupra faptului că eu mă consider pe mine un om defect, altfel decât ceilalți, care nu poate sau nu are voie să facă niște lucruri. Cumva e un pas în spate cu atât mai mare pe care eu îl am în raport cu ceilalți. Eu consider subiectiv că l-am, că aia contează de fapt. Și aici vedem diferențe între cei care trec prin astfel de experiențe, dar trec cumva cu un sprijin, cu un suport și ajung să transforme trauma în ceea ce numim dezvoltare post-traumatică. Adică după trecerea prin această traumă, nu doar că vindecă, ci se dezvoltă frumos cu privire la ceva din personalitatea lor, pentru că au trecut printr-o astfel de traumă și cei care trec printr-o traumă, dar care nu au sprijinul, nu au suportul, se ascund, se simt rușinați de această traumă, pe undeva se simt vinovați că au ajuns în contextul în care li s-a întâmplat trauma respectivă și care rămân într-un nivel de subfuncționare ca urmare acestei traume. Deci cumva nu e doar trauma în sine, care se poate întâmpla uneori cu cele mai bune intenții ale noastre, ale adulților de a ne proteja un copil, ci și modul în care trece prin acea traumă și modul în care îl susținem și îl ajutăm să-și vindece trauma. Și e esențial aici. Și aici, de foarte multe ori, băgăm sub preș trauma. Credem că ajutăm.
Ce putem să înțelegem este că manifestările astea de explozie, da, furia, se poate întâmpla unui coleg, se poate întâmpla unui vecin, se poate întâmpla unui prieten, se poate întâmpla unui membru al familiei. E important să trecem peste momentul de explozie moderând lucrurile și apoi să ajutăm persoana aia, chiar dacă suntem noi înșine, să descopere cauzele, să înțeleagă contextul în care apare și să dreseze animalul ăsta astfel încât să-l transforme într-un animal care să te păzească, care să te servească, care să te ajute să și pitbullul ăla poate să fie un cățel cu care ieși în parc și cucerești pe cineva, da? Și nu neapărat îl scoți să muște și să, exact, să distrugă.
Exact.
Bun, ieșim din zona asta a spațiului din noi și ne ducem în spațiul dintre noi.
Da.
Unde, iară, sunt foarte multe lucruri. Cu siguranță cu toții am trecut la un moment dat printr-un moment în care nu am fost valorizați, nu am fost băgați în seamă, nu am fost evaluați corect, nu am fost cumva recunoscuți pentru meritele noastre, nu am fost recompensați corect, ne-au dat țeapă la salariu, ca să spun românește, au uitat să ne dea primă nouă și și-au dat lor. Am fost judecați greșit, nu știu, noi am primit 100 de euro bonusul de Crăciun, alții au primit 1000 de euro pentru că, nu știu, sunt mai șmecheri, sunt rude cu cine trebuie, etc. Cu siguranță asta este o sursă de furie. Ce facem în astfel de situații? Ce-i de făcut? Cum le, de unde apucăm? Care sunt mânerele de care le luăm?
În general, atunci când vorbim de nedreptate și de această nedreptate, din nou primul pas e să stăm un picuț și dacă putem să stăm într-un spațiu de siguranță în care să ne asigurăm că nu este o impresie falsă sau greșită. Pentru că uneori mintea noastră se grăbește să tragă această concluzie, apare o frustrare firească și de foarte multe ori frustrarea care apare aici în raport cu premii, salarii, lucruri de genul ăsta este frustrarea aceasta semnalizează mai degrabă nevoia. Nu este atât de mult despre faptul că eu acum am primit doar 100 de euro, ci că mi-aș dori și eu să fiu valorizată atât de mult și să primesc 1000 de euro. Și asta e de fapt nevoia mea. Și eu aș avea nevoie de fapt să știu ce pot să fac să ajung acolo, cum a ajuns persoana respectivă acolo și dacă vorbim de organizație, eu aș avea nevoie de fapt de un sistem transparent în care să înțeleg. Cine e acea? Eu n-am nimic cu colega care a luat 1000 de euro și eu am luat 100 de euro. Dar ne blocăm uneori acolo.
În România avem și tradiția asta a uciderii caprei vecinului.
Avem și avem acest spațiu cultural plin de suspiciozitate și încă tragem niște ponoase după trista perioadă comunistă în care conta cine, pe cine cunoști și de unde vii. Și sigur că avem și această specificitate culturală care să ne face să fim și mai reactivi la aceste situații.
Dar, întorcându-ne la ce spuneai tu, e despre asta.
Despre o nevoie.
Hai să avem claritate.
Da, și atunci dacă stau cu furia mea aici, în spațiu din mine mai întâi și reușesc să-mi identific nevoia, eu altfel mă duc apoi într-o eventuală discuție la locul de muncă, nu cu frustrarea și nemulțumirea, care o să nască în celălalt ce? Nevoia de a se apăra, bineînțeles. O să mă facă să par în ochii celuilalt ce? O nemulțumită care așteaptă mult, deși, pentru că poate pentru celălalt, sistemul este foarte clar. Ce o să mă facă să mă duc cu o nevoie exprimată mai clar, constructiv și cu nemulțumirea, că e loc să-mi exprim și nemulțumirea, și celălalt are șansa să vadă că, hopa, mie nu-mi este clar sistemul de prime și poate că dacă nu-mi e clar mie, poate că mai sunt și alții. Și poate că ea doi care și-o dat demisia anul trecut, în martie, după primele de Crăciun, poate nici la ea nu le-a fost clar și hopa, poate că organizația are o problemă și e ceva de făcut și poate că o să-mi zică mersi că ai venit să-mi spui. De-a binelea. Deși poate pe moment se schimbă puțin expresia și zice
poate
se înfurie și explodează, dar putem să ajungem la asta. Și atunci furia aici în sine nu este bună sau rea, ci apare, eu stau să văd care este mesajul din spatele furiei, care este nevoia și apoi în funcție de abilitățile mele, eu mă duc către celălalt în spațiul dintre mine și managerul meu la locul de muncă și încerc să văd dacă reușesc să am o relaționare constructivă în care să-mi transmit nevoia, dacă celălalt recepționează nevoia mea, dacă este receptiv nu doar pe moment, ci și la pașii care sunt de făcut și atunci cu totul altfel îmi iau decizia după 2 sau 3 ani în care eu încerc să comunic la modul acesta, dacă lucrurile se schimbă pentru mine și este un loc unde vreau să rămân mai departe și unde sunt motivată să muncesc, să depun efort, sau este un loc de unde o să plec totuși, pentru că nu mă pot dezvolta personal, pentru că lucrurile nu sunt corecte și pentru că eu nu vreau să stau, să mă expun pe mine în continuare acestor situații în care consider și nu doar în momentele de furie, că am stat și între, că munca mea nu este cu adevărat valorizată, că nu este un sistem transparent și fair și nu mai vreau. să continui să muncesc într-un astfel de mediu și pun punct și plec. Dar plec cu altă conștientizare, cu altă siguranță, caut cu totul altfel următorul loc de muncă dacă am avut acest proces conștient și constructiv de abordare a furiei față de momentele în care explodez, după aia mă duc acasă și mă întreb, dar totuși am cam exagerat, poate e și vina mea, poate de aia nu-mi dau ăștia primă, că uite, când fac așa, nu, hai să mai stau un an și hai să mai stau un an și iară mă cert și iară se întâmplă ceva și iară vine unul nou și iară, și stau și îmi dau seama că au trecut 15 ani și eu sunt nervoasă și frustrată de 15 ani încoace în organizația asta și nu pricep ce se întâmplă și cum se întâmplă și în continuare cred că eu sunt nedreptățită. Și nici nu știu de unde să o apuc.
Da.
E altfel.
E foarte corect. Și asta e abordarea corectă, constructivă. Hai să vorbim, hai să clarificăm lucrurile, hai să punem, să mapăm mai bine teritoriul, pentru că de cele mai multe ori asta se întâmplă. Nu, sunt subiecte nediscutate și neexploatate, percepții și perspective neînțelese.
Da.
De multe ori este gaură de comunicare, nu este rea intenție sau, nu știu, nesimțire sau abuz sau lucruri de genul ăsta.
Și asta ajută dacă și eu ca manager reușesc să văd așa, pentru că poate nu toți membrii din echipa mea vor veni cu această emoție constructivă, cu această abordare. Mă ajută și pe mine dacă eu aș reuși să-mi văd și să văd, ok, omul e furios, lăsăm acum ca șampania, scoate spume, așteptăm și după aia încerc să văd, ok, hai să încerc să văd dacă eu reușesc să duc discuția în așa fel încât să identific oare care e nevoia neîndeplinită a angajatului meu furios care a venit acum cu o falcă în cerșuna în pământ și mă sperii pur și simplu sau mă ofensez, vai de mine cum și-o permis.
Da.
Pentru că poate e un angajat valoros. Sigur. Și uneori cu cât e omul mai bine pregătit tehnic, de exemplu, cu atât reacția lui într-o situație în care se va considera nedreptățit, va fi mai puternică. Și e păcat să pierd un astfel de membru în echipă.
E adevărat. Asta este direcția corectă, să încercăm să înțelegem cauzele reale. Și dincolo de furie, mai avem un F foarte întâlnit în organizații, frica.
Frica.
E foarte multă literatură deja pe zona asta de siguranță psihologică, de nevoia de a da oamenilor sentimentul că sunt într-o plasă de siguranță în care pot să mai și greșească, pot să-și exprime opinia fără să își iau un topor în cap, că pot să să propună alternative, că pot să fie și ei cei care au idei, nu doar șefii.
Da.
Sunt foarte multe lucruri de genul ăsta. Simți că e nevoie să ne luptăm cumva cu treaba asta, cu frica în organizații? Întâlnești oameni în cabinet care vin cu cauze de genul ăsta?
Da, și cred că e mai ușor să ajungem la frică tocmai dacă primim furia. Pentru că de multe ori ne ajungem la această frică, că ea e în spatele furiei. Atunci când nu mă simt în siguranță și nu am toate aceste lucruri de care spui tu acum îndeplinite, n-o să vin cu acea, că e o vulnerabilitate, o vulnerabilizare să vin să spun, știi, eu mă tem că, ci vin și mă enervez că ai fost nedrept cu mine.
Da.
Că asta pot să fac. Asta pot să fac și pot să exprim. Și atunci, dacă furia mea nu este primită, dacă tu nu faci față furiei mele, dacă tu nu faci față propriei tale furie în așa fel încât să nu intrăm într-o reactivitate amândoi și să ne jignim și să ne aruncăm vorbe dure, nu putem să ajungem la frică. Care este problema de fapt, ok, de ce ți-e frică ție? Care este frica acolo, când eu consider că nu e corect cât a luat colega mea, că eu am muncit mai mult? Ți-e frică că munca ta nu e văzută.
Uh-huh.
Este teama că munca ta nu este valorizată la adevărata ei valoare și că tu ți rosești timpul, eforturile și resursele și nimeni nu vede asta. Și o frică importantă. Și nu ajungem la ea. Dar da, e foarte important să discutăm despre toate lucrurile astea și e foarte important să ne simțim în siguranță la locul de muncă. Este nevoia fundamentală a ființei umane de a se simți în siguranță. Toată istoria noastră este o încercare a speciei umane de a-și construi mai multă siguranță. De la așezăminte, de la cetăți, de la arme, de la războaie, totul în spate este mânat. Astăzi, dezvoltările tehnologice, totul are în spate nevoia de a ne simțim mai în siguranță, nu la mila mediului, elementelor, prădătorilor și așa mai departe. Noi petrecem multe ore pe zi la locul de muncă. Mai mult decât atât, activitatea profesională este un pilon important al sensului și semnificației în viață.
Exact.
Noi nu mai suntem mulțumiți să batem două șurubele aici și două șurubele acolo, decât dacă prin asta... Asta este parte din faptul că creăm o masă extraordinară, frumoasă, care
folosește,
va fi, folosește cuiva și de care cineva este încântat. Avem nevoie de acest sens
care îmi dă sentimentul că am avut o contribuție.
Că am avut o contribuție și că noi contăm și că activitatea asta pe care o facem 8, 10, 12 ore pe zi contează și că viața noastră este trăită cu rost. E foarte important asta pentru noi.
Mă bucur că ai ajuns aici. Era întrebarea cu care veneam. Deci, lucrăm cu oameni. Dați-le, hai să le dăm, în primul rând, siguranță, apoi transparență, corectitudine, sentimentul că este în regulă și așa cum am vorbit, așa facem, că sunt tratați corect, că le sunt respectate drepturile și cumva și preferințele și apoi hai să le dăm treaba asta cu sens.
Da.
Sunt foarte mulți oameni, foarte mulți oameni care nu știu ce sens are munca lor.
Da.
Nu înțeleg care e contribuția lor. Nu înțeleg la ce participă.
Da.
Ei acolo. Și de foarte multe ori asta este din nou dintr-o deficiență de comunicare, pentru că munca lor are un sens, are o contribuție. Există într-adevăr și categoria bullshit jobs, definită de David Graeber. Multe funcții, mai ales prin corporații, dar și prin instituții, oameni care au de plimbat o hârtie de la A la B și nu înțeleg de ce trebuie să plimbe hârtia aia. N-au niciun fel de sens munca lor. Dar nevoia asta de sens e tot mai acută.
E foarte importantă pentru că pe măsură ce avem luxul de a ne simți în siguranță fizic și de a ști că nu murim mâine și nu avem grijă aceea zilei de mâine, cum o aveau bunicii noștri, avem și luxul de a ne uita la ce simțim, de a ne gândi ce ne dorim. Și atunci ne dorim o viață trăită cu sens. Și pe lângă viața de familie, mai este viața profesională. Sunt piloni extrem de importanți pe care ne bazăm sensul și semnificația vieții. Sigur că mai sunt pe lângă asta și această uneori nevoia noastră de a aparține la ceva mai mare decât noi și aici mulți dintre noi ne ducem în zona religioasă, spirituală, dar nu numai. Aici de foarte multe ori ne ajută faptul că aparținem unei echipe de fani, de exemplu.
Da.
Și este un element care ne definește și ne dă un sens și un rost al vieții. În momentul în care avem acoperite aceste arii de sens și semnificație, trăim o viață mai împlinită. Ne simțim mai bine în viața noastră, cu tot, cu necazurile, problemele, neajunsurile care vin uneori. De aceea e atât de important și tot mai mult oamenii caută la locul de muncă acest sentiment de sens, de activitate care contează, care este văzută, care este apreciată. Și sigur că sunt unii manageri care undeva venind din zona asta a unei dezvoltări în care nu-ți spunea nimeni că foarte bine ce ai făcut, ci primeai doar critică pentru ce n-ai făcut, le este foarte greu să lucreze cu noua generație, cu cei tineri, care așteaptă aprecieri.
Da.
E de înțeles fiecare cu dificultățile lor, dar nevoile tuturor sunt valide. Și ce ne arată studiile pe oameni în contextul acesta de muncă este că astăzi contează mai mult pentru angajat să fie într-un mediu plăcut, fără stres major, fără conflicte, fără acel sentiment că cineva urmărește să te înjunghie pe la spate și cine știe care cu ce ți-o trage și așa mai departe, și să fie valorizat. Și oamenii sunt dispuși pentru aceste două elemente, să fie valorizat și munca lor să fie apreciată, sunt dispuși să lucreze pe bani mai puțini,
exact,
și pleacă din locuri de muncă sau din corporații unde primesc bani mai mulți, dar unde au un nivel ridicat de stres pe aceste elemente.
Adela, o discuție minunată și e încă o confirmare a faptului că avem atât de multă nevoie de a înțelege mult mai bine oamenii și a folosi știința asta a psihologiei, odată să ne înțelegem noi pe noi, să fim bine cu căpucul, ca să fim bine și cu fizicul și să fim bine și cu cei din jurul nostru, dar și de a aduce mai multă înțelegere în zona asta a relațiilor și mai ales în zona relațiilor profesionale, unde petrecem foarte mult timp, astfel încât să putem să construim premizele performanței și premizele îndeplinirii unor obiective durabil și în mod sănătos. Că poți să biciuiești oamenii și să-ți faci Excel-ul ăla blestemat astăzi și mâine și într-o lună, dar să distrugi oameni, să distrugi echipe, să distrugi colective, să distrugi atmosferă, să distrugi psihic oameni, pentru că nu înțelegi nevoi fundamentale și nevoi cum să spun eu, naturale pe care le au. Îți mulțumesc tare mult. Hai să încheiem așa.
Mulțumesc.
Avem oameni care se înfurie. Într-o propoziție sau într-o frază, dă-le un mesaj.
Îndrăznește să stai un pic cu furia ta și să vezi ce vrea să-ți spună.
Vorbește cu ea. Prietenește-te cu ea. Mm-hmm. Am înțeles. Așadar, îmblânziți bestia și apoi dresați-o.
Da.
Îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Oameni buni, sper să vă fi fost de folos. Fiecare episod pe care îl facem este construit ca să vă facă viața mai bună acolo unde lucrați, să vă construiască relații mai sănătoase cu cei cu care lucrați, inclusiv cu șefii. Dați-le share la acest episod dacă simțiți nevoia de a avea mai multă siguranță, de a avea mai puțină furie în munca voastră. Vă mulțumim că ne scrieți și că ne spuneți ce facem bine și ce putem să facem mai bine pentru voi. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!